galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa maalin axada kowda bisha may sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirbaan iyo bogga v o a somali com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah waraysi gaar ah oo aan la yeelannay guddoomiyaha cusub ee aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe
soomaalida qofkii xil qabto markaas ilhaayo badana mas-uuliyiinta kusoo noqoshadooda ma badna qof qof dhifa la arkaan horta ko waa qadaridda ilaahay ilaahay way qadaray inaan marla kale maaratay guddoomi baan noqdo oo ummaddii doorto midda kalena runtii qofka maaratay doorasho lagu celiyo waa kulley qof bani aadam kaamila ma jireen waxa un ummadda ku qanacsan tahay uu ka muuqatunbaa maaratay marka lagu celinayaa
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha oo ku saabsan ilaalinta xorriyadda saxaafadda
wadiranta ama dhibaatada loo geysto wariyaha oo ay ka mid tahay xariga jirjirka dhaawacyada iyo handadaadda waa runta waxba lagama qabto waana sababta ay soomaaliya kaalinta koowaad uga jirto weli liiska wadamada ugu daran ama ugu liita ee dadka wariyaasha dhibaateeya aan waxba laga qabanin oo isuxisaabtanka uusan ka shaqeynin
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse intaas oo dhan waxaa ka horrayn doona warkii dunida qaramada midoobay ayaa ka digtay in xaaladda bini aadamnimo ee yemen ay kasii darayso iyadoo dhanka kalena sheegtay in xabad joojinta muddada labada bilood ah ee ilaa iyo horaantii bishii abriil ay xaaladaasi beddeli karto iskuduwaha gargaarka bini aadamnimo ee yemen david gresli ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in xaaladdu ay kasii darayso ama xaaladda bini aadamnimo ee kasii daraysa ee ka jirta dalka yemen ay tahay mid dhab ah oo u baahan in si deg dega wax looga qabto dadka ka badan saddex iyo labaatan milyan oo qof ama ku dhawaad shan iyo toddobaatan boqolkiiba shacabka reer yemen ayaa haatan u baahan gargaar waxaana tiradaasi ilaa saddex milyan ka hormartay ama ka kormartay intii ay ahayd sanadkii labadii kun iyo labaatan iyo kowdii ayuu yidhi sarkaalkaasi ka tirsan qaramada midoobay gresley ayaa ku buriyay dalalka deeqaha bixiya inay ka faa'iidaystaan xabad joojinta ee qaramada midoobay garwadeenka ka tahay ee ilaa labadii bishii abriil ka hirgashay dalkaasi waxa uu sheegay in qaramada midoobay ay u baahan tahay ilaa afar dhibic saddex bilyan oo dollar oo loogu talagalay qorshaha jawaabaha xaaladda deg dega ah ee bini aadanimo ee ka jirta yemen ee sanadkan labada kun iyo labaiyo labaatanka taasi buu yidhi wax looga qabanayo xaaladda bini aadanimo ee waddankaasi oo ah mid marba marka ka dambaysa kasii daraysa qorshahaasi ayuu sheegay in lagu doonayo in ilaa toddobiy toban dhibic saddex milyan oo qof lagu kaalmeeyo isagoo intaa ku daray in ku dhawaad saddex iyo toban milyan oo qofna ay wajahayaan xaalad baahi ah oo daran dagaalka yemen ayaa waxaa isaga soo horjeeda dowladda ay sacuudigu taageerto iyo kooxda xuutiyiinta ee gacansaarka la leh iiraan kuwaasi oo caasimadda sanca la wareegay sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii tobaneeyo qof oo rayid ah ayaa ka baxay aagga hareereysan ee warshadda biraha ee avostal ee magaalada dekedda leh ee mariupol sidaasina waxaa xadda maanta ah xaqiijisay dowladda ruushka xilli afhayeenka golaha wakiilada maraykanka nancy pelosi ay ka dhawaajisay taageerada ukraine ee dagaalka xorriyadda inta ay ku jirtay booqasho ay ku tagtay magaalada caasimadda ah ee kiyev wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in tiro dhan afartan iyo lix qof oo rayida sabtidii laga soo saaray aagga ku dhow warshadda biraha ee avostal halkaasi oo ugu dambeysay magaalada ee ay weli ku harsan yihiin gacanta waa halkaasi oo ah goobta ugu dambeysa ee magaalada ee weli ku harsan gacanta ciidamada taabacsan ukraine tani ayaa sare u qaadaysa rajada ah in laga daadgureeyo dadka aaggan ay ciidamada difaaca maxalliga ahi sheegeen in iyaga iyo boqolaal qof oo rayid ah ay weli ku sugan yihiin madaxweynaha ukraine volodimir zelenski ayaa fiidnimadii sabtidii fariin muuqaal ah ku sheegay in kiyev ay samaynayso wax kasta oo awooddeeda ah si loo xaqiijiyo in howlgalka samatabixinta ee mariupol la fuliyo kumanaan qof ayaa la dilay malaayiin kalena waa ay ku barakaceen tan iyo 24kii bishii Febraayo oo ay Ruushku ku duuleen dalkaasi Ukraine. Qowdaha reer galbeedka ayaa durba kaalmo military u diray Ukraine iyagoo cun qabateen adagna ku soo rogay Ruushka. Ugu dambeyn ciidamada ammaanka ee Suudaan ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa ku furay dad isugu soo baxay magaalada Khartoum si ay u qabtaan dibadbax ay kaga soo horjeedaan xukunka militariga iyo xuska sanad guuradii saddexaad ee ka soo wareegtay dilkii dad badan oo mudaaharaadayay. Dadkan ayaa xiray isgoysyada waaweyn ee caasimadda waxaana ay dhigeen raashin ay doonayeen inay ku afuraan, laakiin waxyar ka hor qoraxdhicii shalay ay saraakiishu bilaabeen in ay jebiyaan isku soo baxyada oo ay kala eriyaan mudaaharaadayaasha sida wariye wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters. Warbixinna lagu faafiyey baraha bulshada ayaa sheegaya in dadku ay sidoo kale isugu soo baxeen magaalooyinka Madani, Kosti iyo El Ubeid iyagoo sitay boorar ay ku xardhan yihiin sawirada qaar ka mid ah dhalinyaradii la dilay 2019. Banaanbaxayaasha Khartuum ayaa sheegay inay sii wadi doonaan waxa ay bilaabeen kuwii la dilay. Banaanbaxyada iyo xasilooni darada ayaa kasii socota Suudaan ilaa markii dibadbaxyo waaweyn ay ruxeen dalkaasi, kuwaasi oo keenay in sanadkii 2019 madaxtinimada dalkaasi laga qaado madaxweynihii hore ee dalkaasi Cumar Xasan al-Bashir. Halka dhigistayaal wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale. Sheikh Aadan Maxamed Nuur, Sheikh Aadan Madobe ayaa xubnaha golaha shacabka ay mar kale u doorteen inuu noqdo gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka 28kii bishan April ee waa bishii April aynu ka soo gudubnay ee sanadkan 2022, wuxuuna xilkaasi si rasmi ah ula wareegay Sabtidii shalay. Hadaba wareysi gaar ah oo uu Sheikh Aadan Madobe siiyey laanta afka Soomaaliga ee VOA ayuu uga hadlay waxa ay uga dhigan tahay in xilka gudoonka baarlamaanka mar kale loo doorto howlaha ugu waaweyn ee horyaala ee mudnaanta u leh doorashada madaxweynaha Soomaaliya. Waxaa laga yeelayo xildhibaanada 20 ah ee doorashadoodu ay ka kala dhacday magaalooyinka Garbahaare iyo Celwaaq ee gobolka Gedo iyo arrimo kale. Caashe Ibrahim Aadan Caashacuud ayaa kula xiriirtay qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho, waxaana ugu horreyn weydiisa waxa ay uga dhigan tahay in mar kale loo doorto gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya.
Aad iyo aad aad u mahadsantahay walaashay. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin, wasalaamu calaa muxamedin wa aalihi wasaxbihi wasalam. Arrintaas runtii waa la dareemi karaa Soomaalida qofkii xil qabto markaas xil haayo badana mas-uuliyiinta kusoo noqoshadooda ma badna qof dhifa la arkaa. Horta kow waa qadarada ilaahay, ilaahay way qadaray inaan marba kale marti gudoomi baan noqdo oo ummaddii doorto baarlamaankeena Soomaaliyeed golahiisa shacabka ay doortaan waa qadar ilaahay. Horta midda kalena runtii daraan waxaa awuuri kartaa qofka maaragtay doorasho lagu celiyo waa kulley qof bani aadam kaamila ma jire. Waxa un maaragtay ummadda ku qanacsan tahay uu ka muuqatunbaa maaragtay marka lagu celinaya saasa maaragtay sababtaas aniga aan isleeyahay. Kulley Soomaalida markii la doorteen aad iyo aad bay farxad u muujisay. Anugu waxaan runtii ku dadaali doonaa ilaahay idinla waafajin, ilaahay ka barinaya wanaag iyo waxay ummadda iga falayso maaragtay in ilaahay igu waafajiyo, taasna waan ku dadaali doonaa. Farxaddii maaragtay iyo sidii Soomaalida ii muujisay wax dantooda ku jirta oo muhiim ah inaan maaragtay ku dadaali doonaan aaminsanahay. Kulley qof aan la rabin lama doorto walaalay.
Dhowr wareeg ayaa la maray, ma filaysay in lagu dooran doono maalintaas aad noqon doontid gudoomiyaha 11aad ee baarlamaanka? Ma filaysay?
Xaqiiqdi waan filayay aniga oo filaynina ma bas soo sharaxeen adiga hor manaan is sharaxay jirtaa oo markaan jawiga fiiriyey in maaragtay labaanada majalsadood meel kale badan tahay markaan dareemay oo aan iska dhaafiyay jirtay oo ka tanaasulay. Hadda runtii waxaan dareemayay in labaanada Soomaaliyeed runtii aan inay dooran doonaan saasaa kuristay.
Horena gudoomiye baarlamaan waa usoo noqotay Sheikh Aadan Madobe, haddana waxaad noqotay mar kale fursad kale Soomaalida ku siisay Ilaahayna ku siiyey in mar kale aad noqotid gudoomiyihii baarlamaanka Soomaaliya. Maxaad is leedahay waqtigii hore ee gudoomiyaha ahayd kuma qabsoomin ama inaad qabatid way ahayd oo ma qaban oo hadda uga faa'iidaysanaysaa fursadan kale ee aad heshay?
Waa su'aal muhiim ah oo aad xaqiiqdi. waxaan is leeyahay horta waag asigaha waqti ku meel gaar lihay oo wax maartay hata dabdagaag jirin budget ni dawladda lahayn oo miisaaniyad hata la ansahayno in jirin oo runtiisi waxa lagu shaqeynayay duruuf aad u adag ka lagu jiray ayadoo saastaan ilaahayna ku maceebinin aniga markaas maartay gudoomiy aan waha waxaan sameeynay arrimo muhiim ah oo Soomaalidu xasuusanayso waxyaalaha aad maartay umad qaar ka ugu doornay in ka mid tahay xilli kala guur ah dib u heshiisiin adag lagu jiro Soomaaliya faqaarkeed isdishin la isu keenayba ahayd Ilaahay uma ceebaynin haddaan maalintaas aan ku fashilmo maanta dib leema doorteen marka haddana waxaan isleeyahay ilaa waqtigii baarlamaankan taxfadhiyay waan arkayay dowladda iyo waxyaalaha u baahan baarlamaanka baartay ku haboon yahay ayaa runtii toban sano ku dhawaad ayaan fiirinayay haddana waqti oo waxa Ilaahay ugu soo aadiyay waqti adag kale oo u baahan khilaaf heerki ma gaarsiisana laakiin haddana farkeeda khatar kale aan yareyn ayaa waqtiga lagu dhex jiraa marka waxaan isleeyahay inaan arintaas ka odiyeyn karo baarlamaan degan oo maaragtay shuruudihii iyo waajibaadkii dastuuriga ah uu lahaa gudan karo si xor ah maadaama hay-adda sharci dejinta ay tahay hay-adda ugu muhiimsan oo lafdhabarka dowladda ay tahay waxaan runtii aaminsanahay aniga iyo golaha maaragtay labaanada golaha shacabiga aan gudoomiyaha u ahay iyo macal aqalka salaanu iskaashinayno dowlad degan inaan noqon doono waxyaalo badan oo hadda la dhaliilayo inaan wax ka bedeli doono ayaan rajaynaynaa Ilaahay in ugu garab galay Ilaahay ka marinaynaa bani aadanka maaragtay hadii yani cadaalad iyo sanaan ka dareemo iyo inaad wanaag ugu shaqeynayso markaas kul waa ku maartay waa ku gacansiinaya marka waxaan rabnaa ummada Soomaaliyeed danteedii oo aan u dhaarnay inaan fulino taasina aaminsanahay walaalay.
Shaqadan carabkana waa ku dhufatay yaran ka taabatay xilli waxaa lagu jiraa wadanka uu aad dhibaato weyn ugu jiro wadankii uu kala qaybsan yahay siyaasadda aad maaragtay loogu kala qaybsan yahay oo siyaasadda dalka ay aad cirka ugu shareeran tahay kaalinta aad ka qaadan kartid in siyaasaddaas la dejiyo carabkaad ku dhufatay in dowlad dalka iyo dadka Soomaaliyeed samato bixin karta in la soo dhiso kaalinta aad ka qaadan kartid intay la egtahay maanta
waxaan aaminsanahay walaalay harta si xaqar la'aan haddu qof u shaqeeyo oo daacadnimo ku shaqeeyo Ilaahay baa ugu gargaaraya arintaas waa runta maanta heer waxaa lala gaaray dowlad goboleedyada iyo dowlada federaalka aan isku xirnay dowlad federaalkana dhaxdeeda maartay kala qaybsan tahay waad ogtahay xukuumadda iyo madaxweynihii kulli la kala qaybsamay waxyaalo badan aan la galay doorashadii waqtigeedii aad ogtahay hal sano ka hor waqtiga dhamaaday khilaafkaas iyo isdiidnaan dad dhexdiisa ay la qabsoon weyday waxyaalahaasna waxaan rabnaa inay doorasho xor iyo xalaal ah isu qabsoonto la isku nasoo celiyo baarlamaanka uu sameeyo sidii ummadoobi lahaayeen dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka qaabkay wada shaqeynayaan baarlamaanka iyo shuruuc uu xaafaa jirta guli la dhammaystirin loo dhammaystiro dastuurka oo maaragtay waxyaalo badan oo u baahnaa naftarkooda in la iswaafajiyo u baahnaan si dhaqseel loo dhammaystiro yacni hay-ad kastana waajibaadkeeda dastuuriga si xor ah ugu shaqeysto oo maaragtay aan maaragtay lagu dhaqmin qof rabitaankii lagu soconin oo sharciga iyo ummadu ku heshiisay la aado cidda ka qalloocoto oo jidka ka leexatana jacl yiraahdo baarlamaanka kula xisaabtamo qaladaadkood waxaan isleenahay haddii baarlamaanka waajibaadkii dastuuriga guto oo waxyaalaha baarlamaanka tobanaad lagu dhabaatay oo yacni u qabsoomi waayeen baarlamaanka oo tobanaad u qabto marka waxaan aaminsanahay isbeddel la dareemi karo maaragtay inuu yimaado marka waxyaalaha aan isleeyahay marka waa midnimadaas sharaga ku adkaantaas niyadsamadaas isu keeninta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waxyaalaha maaragtay isku haystaan oo la xaliyo cidii qaladka sabab u ahna maaragtay baarlamaanka talaabo ka qaado marka waxaan isleeyahay arrintu waa toosi kartaa runtii ismilihii aqoon la-aan arrimaha qaarkood sabab uma ah waxaa jiray yacni xadgudubi oo ku talagalaa jiray waxaas dhan waxaan ku dadaali doonaa anagoo runtii sharag u marayno oo aan qof la iska maaqaynin in baarlamaanku toosin doonaa rajeynaya haddii aleedmo insha allah
halka hadda aad wax ka bilaabaysid ama ajendaha ku degsan ee hadda qorshahaaga ku jira xagga howlqabadka maxaa kuugu horeeya kow iyo laba
kow waxaan u ahaa hadda inaan degdeg u qabno doorashadii madaxweynaha baarlamaanka hataa dhisada u baahan yahay guddiyadiis la dhiso shaqo badan u baahan yahay heeroosaadkiis dib loo fiiriyo waxyaalo badan u baahan yahay baarlamaanka weliba taas waxaan ka horreysan doonaa si dalku u noqdo dal dowladnimadiis dhammaystiran tahay oo madaxweyne leh madaxweynihiina taasa wasaare dhaqso u magacaabo asigana xukuumaddii la soo dhiso tisaas loo gaaro dowladnimadii u dhammaystiranto wax kasta waxaan ka hormarin doonaa insha allahu aniga oo maaragtay golaha shacabiga iyo golaha aqalka sare aan u dhannahay in degdeg madaxweynaha loo doorto horta tallaabadaas aan qaadayna marka hore haddii alla idmo insha allah
سؤال كلام مهم أو ضبطا أو ندقي سنة إعلان الهايين إني جواب وحلان وحكم ده وحجرة لبقي صدن حلبان أو كالسعودة لنا عائن قبل كالجدو تعاس محاكو حالي نسا
أرتا أرنتا سوالي قهر ريسي يعني شريعة كالو وريجي كله يقدمي كميل قاكا إيقه ريجي إذا وحيالة أمارتي ميل سو قاسي يجرى إيقو ديدي أرنتا سكومة تقدقي دونو waxaan rabnaa in maaragtay haduu Ilaahay yiraado aniga oo talaleeda barinaayo dhanaac sharci dhanaac islaah anaga oo ka fiirineyno wax maaragtay umada ku gali karto yaan ku dhameyn doona hadii aleeyno go'aanka iskiriga iska malihi waxyaalihii aan maaragtay aan u aragno ama aniga oo talada u badsaneyno yaan ku dhamaan doonta laakiin hadda taas war cad oo aan taasiin karmalaha laakiin waxaan aad u jeclahay in arintaas weynaa ku dhamaato hadii aleeyno insha Allah
كاسينا وحو أها شيخ آذن محمد نور شيخ آذن مدوبي قدوميها عصوب يقولها شعب كاي برمانك سوماليا وحونا خدك تلفونك وقور رميي عاش إبراهيم آذن عجعود كورنيل ممادي دمبويا وآه مضحا عيدا مضا ملتريقيا فقين بيقا كولوريقي talada dalka Guinea ayaa sheegay in uu go'aansaday in waqtiga lagu soo afjarayo xaaladda kala guurka ahi ay qaadato ilaa 39 bilood arintan ayaa daba socotay cadaadis xoogan oo uga yimid urur goboleedka ECOWAS oo waqti xadidan u qabtay militariga dalkaasi inay ku soo saaraan jadwalka lagu soo afjarayo xaaladda kala guurka isla markaana xukunka dib loogu celinayo gacanta dowlad rayida اسماعيل حسين فرجر ايه نوسو كوبايا واربحين ارنتان كاقورتي وكالة دوراركا اي بي
كورنيل كا ايه هادال كان كشيغي خطبد او كتشيدي تلفشن كا يساق او شيغي ان غلاها قران اي كوميلغاد كا اهي ان اي سو تشيدين تن هرغين دونان غلاها بارلمان كا كدواقستان ايه تيمي كدب مركي لعبوري وحو تاليسكو كتل مامي قابل تشي او لو دن يهي بشي ابريل تاس او كسو دماتي شير اي قادعين اما اي كوغا عن سيرين كو حسيا سداد او عان كا اه دالكاس جمعيهي وحا دولد اي او بدن يهين عيدا مدو اي شاكتي ان مدشا او تحقليني سا ارنتان ان اي قاتين ان حلقا كالاقور كو او نقضو سداد يطبان الا لوا ايو كنتم بلود حسي اهاتي كورنيل دومبويا وحو خطبت دي او چيدي سبت دي كو تلمامي ان مدد او دورت اي تحي سو چيدين تا دحدحات كا اه urgoboleedka dhaqaalaha ee galbeedka Afrika ee loo soo gaabiyo ECOWAS ayaa isniintii la soo dhaafay u qabtay waqtiga kama dambaysta ah ee ay tahay in la soo saaro jadwalka kala guurka oo ah mid la aqbali karo haddii taas la sameyn waayana la soo rogi doono cunuqabteen dhaqaale iyo mid maaliyadeed oo dheeraad ah ciidamada militariga ee haya talada dalka Guinea ayaa weydiistay ururka ECOWAS in ay u kordhiyaan waqtiga kama dambaysta ah ee ay tahay in la soo saaro jadwalka kala guurka si ay u dhameystiraan wada tashiyada socda bishii September ee sanadkii 2022ka waxaa saraakiil ciidan oo uu hoggaaminayay Colonel Mamadi Dumboya ay afgambiyeen madaxweynihii la doortay ee dalka Guinea Alpha Conde oo 48 jir ah ayaa la kulmay mucaaradad xoogan kadib markii uu isku dayay in uu wax ka bedelo dastuurka dalka si uu mar saddexaad ugu tartamo xukunka afgembigaas kadib ururka ECOWAS waxay ku baaqday in 6 bilood gudahood lagu soo celiyo xukunkii raidka ahaa inkastoo dad badan oo reer Guinea ahi ay markii hore soo dhaweeyeen afgembiga haddana waxa isa soo taraya niyad jabka ka dhanka ah xukunka militariga ee dalkaas inqilaabkii ka dhacay dalka Guinea bishii September ee sanadkii la soo dhaafay ayaa ku soo beegmay iyada oo dalka Mali laftiisa ay xukunka la wareegeen ciidamo military ahi ururka ECOWAS ayaa cunuqabteen ku soo rogtay xubnaha ka tirsan ciidamada militariga ee dalka Mali iyaga oo xiray xuduudda dalkaasi la wadaago dalalka xubnaha ka ah ururka ECOWAS halka la xayiray hantidii dalka Mali ka taalay bangiga dhexe ee wadamada galbeedka Afrika dal saddexaad oo ka tirsan ururka ECOWAS ayaa isna bishii January ee sanadkan waxaa ka dhacay inqilaab military waana dalka Burkina Faso halkaas oo ciidamadu ay la wareegeen talada dalkaas
mahadsanid Ismaaciil Xuseen Farjar. Markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijki wicitaanka dhageystaha waxaana soo diyaariyay soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari.
wanaagsan dhegeystayaal maalinta talaadada ah ee ku beegan 3da bisha May waxaa dunida looga dabaaldegi doonaa maalinta caalamiga ah ee xorriyadda saxaafadda. Maalintan ayaa waxaa sanadkii 1993 aasaasay golaha guud ee qaramada midoobay. maalinta caalamiga ah ee xorriyadda saxaafadda ayaa dadyowga caalamka waxa ay fursad u helaan inay bogaadiyaan wariyayaasha xirfadlayaasha ah ee naftooda khatarta u geliyay ama ku waayay mihnadan. Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ugu halista badan ee uu saxafi ka howlgeli karo sababo la xiriira colaadda sokeeye, dhinacyada iska soo horjeeda, iyo halista kooxaha mintidiinta ee xagjirka ah. Haddaba xaalad noocee ah ayay xilligan ku shaqeeyaan wariyaasha Soomaaliya? Waa mowduuca toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaa marti igu ah Cabdalla Muumin oo madax u ah ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo SJS. En Cabdalla Muumin, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. En bal xaaladda guud ee saxafiyiinta xilligan haddii aad faahfaahin naga siiso.
Waa maqsad xaaladda guud ee saxafiyiinta ay ku sugan Soomaaliya waxay tahay mid weli cakiran marka loo eego tacdiyada soo badanaya ee loo geysanayo dadka ka shaqeeya warbaahinta Soomaaliyeed. Marka dib u fiirino 4 bilood ee hadda la soo dhaafay sanadkan, waxay ahaayeen 4 bilood oo aad u adag. Tirakoobyada muujinaya wariyaasha cadiida loo geystay waxay ka badan yihiin intay dhacday sanadkan xilligiisa oo kale sanadkii la soo dhaafay. Taas waxay muujinaysaa marka calaadi fikrada doon wariyaasha lagu hayo inuu sara u kaceen, waxaana ugu wacan dabcan arrinta doorashooyinka iyo muranka ka taagan arrimaha siyaasadda, xaalada amniga ee guud moodan ka jirta, iyo sidoo kale maanta horitirqoolka wadanka guud ahaan deegaanka bulshada deegaanka gobollada oo saas u sii xumaanaya. Arrintaasna waxay mar walbaba ka imisay walaaca aan ka qabno wariyaasha xaaladda ay ku shaqeynayaan inay mar walbaba ka soo dareysay marka loo eego saqadihii ka horreeyay salka.
Waa tahay marka barnaamijka ayaan ku faahfaahin doonaa su'aalo dhowr ayaan arrintaasi kaaga haynaa Cabdallo, laakiin maanta oo ay bisha kow tahay bishan May toddobaadkeeda hore waxaa dunida oo dhan laga xusayaa maalinta caalamiga ah ee saxafiyiinta. Marka maalintan maxay uga dhigan tahay saxafiyiinta Soomaaliya?
Maalinta ka bixda bisha May oo toddobaadkan loo dabaaldegayo waa maalin heer caalami ah oo loogu talagalay in laga hadlo laysuna baraarujiyo micnaha ay leedahay muhiimadda ay leedahay xorriyadda hadalka, gaar ahaan xorriyadda warbaahinta. Sharafkan maadaama adduunyada oo dhan ay cadaadis wariyaasha la kulmayeen, waxaa ciwaan loogu qaatay tacadiyada ama cadaalada ay ku hoostaqeynayaan dhanka digitalka ah ama dhanka online-ka wariyaasha adduunyada kasta oo dalab. Waxaan Soomaaliyana dunyada ka mid tahay cadaadiskaas, ama ha noqdo dhanka digitalka, ama ha noqdo mid muuqda wariyaasha tacadiga loogu jeesanayo, waa wuxuu ahaa mid mar walbaba gudaha Soomaaliya dhaminayay. Waxna aan ka muujinayna mar walbana ay ka hadlaynay muhiimadda marka maalintan ay leedahay waxay ku aadaysaa hadda iyadoo wardaysa doorashooyinkiisa ee dabagoban yihiin baarlamaan cusub uu jiro. Maalintan waxay muhiimad gaara siinaysaa in madaxda iyo dadka siyaasiyiinta la xusuusiyo muhiimadda ay leedahay dhowrista xorriyadda saxaafadda iyo in xorriyadda saxaafadda oo la dhowro ay tahay qayb ka mid ah dimuqraadiyadda. Dimuqraadiyaduna ay tahay tiirarka lagu dhiso ama lagu cabbiro dowlad maaragtay furfuran oo dimuqraadi ah oo mas-uul ah oo gudanaysa waajibkii loogu talagalay. Annaba marka maalintan caalamiga ah ee munaasabada 3da May ee adduunyada oo dhan laga hadlayo xorriyadda saxaafadda ka faa'iideysanayna, waxaan rabnaa inaan baaq u dirno baarlamaanka cusub iyo dowladda cusub. Isbeddelka hadda bilowday ee baarlamaanka ka bilowday in looga dhaqay oo looga faa'iiday xorriyadda saxaafadda iyo xuquuqda aadanaha, oo baarlamaanku ay ka bilaabaan dib u habeynta sharciga xeerka saxaafadda oo ahaa xeer saxaafaddu in lagu cabburi lagu talagalay dib loo furo wadatashina laga yeesho, waxaan usoo jeedinayna annaga dhankeenna inaan diyaar nahay arrintaas inaan ka qayb galno. Baarlamaanka cusubna waxaan ka rajeynayaa inay noqdaan baarlamaan mas-uul ah oo xorriyadda saxaafadda iyo xuquuqda aadanaha wax ka qabta
oo afar tan la soo dhaafay sadex tan la soo dhaafay dibaasadii taageerada muddanka ee isbeddel lagu sameeyo la saxo dadkii tacadeeyada geystana la xisaabtamo
waa garta marka aan maalinta caalamiga ah ee saxafiyiinta ama saxaafada muxuu yahay halku dhiga sanadkan
halku dhiga sanadkan loo qaatay oo dunida dhan ay xusayso waxa uu yahay saxaafada oo ku hoos shaqeynaysa cadaadiska dhanka dijitaalka ah waana mid dunida dhan la isku xusayo taas waxaa lagu muujinayaa oo loogu talagalay dhibaatada ka imaanaysa dhanka onlineka ama adeegsiga internetka haday tahay walwal wariyaasha ay ka qabaan xogta shaqsiga ah inay si banaanka u bixin inaan la jabsan ama lagu dhibaateynin baraha ay ka isticmaalaan baraha bulshada soomaaliya marka aan dib u fiirino waxyaaba aan diiwaan gelinay waxaa ka mid ah keliya sanadkan ma aha afartii sana lasoo dhaafay ba wariyaasha dhibaato weyn ayay kala kulmaayeen dhanka onlineka haday noqoto akownada ay ku leeyihiin baraha bulshada facebook iyo twitterka oo la jabsanayay ama qaarkood oo laga xiray arrintaasna waxay ahayd arrin ujeedadeedu tahay in la hakiyo hadalka maaragtay naqdiga ay wariyaasha ay soo gudbinayaan taas oo ka hor imaanaysa xoriyturbowlka iyo qawaaniinta ku qoran qodobada ku qoran dastuurka ee fasaxaya in aragtida xorka ah iyo cabiraadaba ay tahay mid aan la xakamayn karin adduunyaduna sanadkan arrintaas ayay xusaysaa waxayna mar kale baraarujinaysaa muhiimadda ay leedahay in xoriyturbowlka aan sinaba loo xadhibin hadday tahay dhanka onlineka iyo hadday tahay midka kale caadiga ee maaragtay lagu hadlaba
waa mahadsantahay cabdalla muumin dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a gaar ahaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha haatanna aanu aadnoo dhankii dhegeystayaasha dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo walaal soo dhowow adiga uu ku bilaabay magacaaga
magacayga waa cabdulaahi xuseen kilaas weriye ku sugan magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee dowlad goboleedka jubbaland waxaan weydiin lahaa su-aasha ah ilaa iyo hadda afartii bilood ee sanadkan tacdiyada aad diiwaangeliseen ee loo geystay wariyaasha dalka iyo meesha ay ka dhaceen aad ba umahadsantihiin
aad iyo aad umahadsantahay cabdulaahi waa su-aal wanaagsan afartii bilood ee lasoo dhaafay ee sanadkan 2022 tacdiyada waddan ka dhacay guud ahaan ee aan diiwaan gelinay waa ilaa 37 xarig ah oo saxafiyiinta loo geystay meelaha ugu badan ee wariyaasha lagu xirayna waa somaliland oo ilaa 23 wariye lagu xiray qeybaha kaloo dalka koonfurtii bartamahan 14 saxafi ayaa lagu xiray meesha ugu badan ee maamul goboleedyada wariyaha lagu xiray waa hirjabeelle oo xirtay ilaa 7 wariye mar keliya bishii february gaar ahaan magaalada beledweyne iraadiya markii ciidamadu ay weerar ku qaadeen dal mudug oo ku tirsana 3 wariye ayaa lagu xiray magaalada muqdishona 4 wariye ayaa lagu xiray oo maarata dhibaato lagu geystay tacdiyada kale wariyaasha loo geystay intaa waa ka badan yihiin waxaa jira arrimo kale oo ay ka mid tahay horitaag waxaa ka mid ah weerarada kale wariyaasha loogu geystay marka ay shaqooyinkooda qabsanayan oo si ugu dambeysay ay tahay markii wariyaasha dhawaan lagu horitaay hoorkii habeenkii ka dhacaysay hangarka ee afisoni oo ciidamo ka jirta booliiska gaar ahaan kuwa la yidhahda harab cad iyo taliyahooda ay si bareer ah u horitaageen wariyaashu ay handada iyo dirdilba kula kaceen arrimahaas masiib daro ilaa hadda xidloo la xisaabtama ma jirto waata arrimaha aan daba taagannahay oo aan rajeynayna in dowladda cusub ay imaan doonta ay wax ka qabato oo dadka dembiyadan geysanaya xitaa hadday awood isbidayaan inay dareemaan in awoodda sharciga dalka ay kaka sarreyn iyaga oo lagula xisaabtamo maalintun inay imaan doonta ayaan rajeynaya insha allah
waa tahay dhegeysto kale ayaa isna su-aashan kusoo weydiiyey
awalan asalaamu calaykum magacayga waxaa layidhaha xamdi mahad yariye waxaan ka tirsanahay wasaaradda faafinta waxaana joogaa magaalada muqdisho saacadalana aad baan u salaamayaa fiyo ee adinkan waa inii mahad celimi ah su-aasha aan rabo inaan weydiiyo waxay tahay doorashooyinka hadda dhammaaday iyo tan la sugaayay ee madaxweynaha ma jiraan caqabado ay wajahayaan ama ay hadda wajahaan saxafiyiinta ee ku aadan dhanka helista xogta doorashooyinka aad baad umahadsantihiin
xamdi waa mahadsan tahay waana su-aal muhiim ah doorashooyinka soo socday baarlamaanka 2 saqal iyo tan hadda la sugaayo madaxweynaha waxaa jira caqabado wariyaasha ay la kulmeen haddii aad xasuusato waxaan bishii maaj soo saarnay warbixin guud aan kaga hadlaynay sida wariyaashu ay u saamaysay xaaladda doorashooyinka gaar ahaan helista xogta guud ahaan dalka oo dhan si isku mid ah ayaa wariyaasha loo hor istaagay maamul goboleedyada hadday tahay puntland haday tahay jubbaland koonfur galbeed muqdisho hirjabeelle iyo geelmudug dhammaantoodba waxay isticmaaleen taktik isku mid ah oo ah in ciidamada ammaanka iyo guddiyada ka shaqeynaya doorashooyinka iyo shaqaalahaba inay si isku mid ah u hor istaagayan wariyaasha oo tusaale looma ogolaanin wariyaasha inay meelaha doorashooyinka xogeynta ka dhacaysa intay tagaan ay si xor ah
waataxay waa mahadsan tahay Cabdulla Muumin ee dhageysta kale ayaa isna hadda khadka ku jira.
Magacaygu waa Maxamed Abdulxiin Maxamed, waxaa la yaqaanaa Serjito, waxaan ku suganahay magaalada Baydhabo, waxaana wakiil wareed aan ka ahay telefishinka RTN oo aan u qaabilsanahay deegaanada Koonfur Galbeed, gaar ahaan magaaladiisa Baydhabo. Haddii aan sii gudagalo su-aasha barnaamijka, taasoo ahayd kuwa dhiba wariyaasha sida dilka, xariga iyo jirdilka handadaada waxba lagama qabto inta badan, waa hubaaltaasi walwal fara badan ay nagu haysaa arrintan. Sanadihii ugu dambeeyeyna aad bay u soo noqnoqotay, sanadba sanadka ka dambeeya haddii aan nahay wariyaasha waxaan islahayn waxba isbedeli doona, balse laakiin xilliyadan wax isbedelayan ooma muuqdaan. Wariyaashana si toosa loogu xadgudba hadday gobol iyo caasimad ay joogaan intaba.
Maxamed, waa mahadsantahay, waan ku salaamay. Dilalka ama dhibaatada loo geysto wariyaasha oo ay ka mid tahay xariga gadbinka dhaawacyada iyo handadaada, waa arrinta waxba lagama qabto, waana sababta ay Soomaaliya kaalinta koowaad uga jirto weli liiska wadamada ugu daran ama ugu liita ee dadka wariyaasha dhibaatay aan waxba laga qabanin oo isla xisaabtanka uusan ka shaqaynin. Waxaan arrintaas sabab buu ah sharcigii dalka oo aan shaqaynayn, oo sharciga ay jiraan dad ka sarreeya oo isu arkay ayaga ka sarreeyaan oo waxba laga qaban jirin. sida badan dadka dhibaatooyinka geysta ama tacadiga u geysta warbaahinta waa dad awood leh, waa dad maamulka ku jira oo xukunka ku jira oo ciidamada ku jira oo hub iyo maartaa iyo xilba haysta. dadkaas marka waxay dareemayaan inaan wax laga qaban jirin ama lala xisaabtami karin. dartoorka waddankana weli awood ma leh, kiisaska badan ee aan geynay dartoorka waddankana weli waxaa muuqata inaanay socon karin, sababtuna waxay tahay dadkii lagu qaadi lahaa dambiyadaas ayaa awooddii haysta oo cid waxyeysa ma jirto. waxaan rajaynayna insha allah inaan aragno dhawaan in maxkamadaha dalka arrimahan dhageystaan. dad badan oo eedaysana jira oo arrimahaas ku eedaysan oo ama loo suunaayo oo aan aaminsannahay inay tahay in baaritaan lagu sameeyo hore looguma sameyn, laakiin waxyaabahaan ka shaqayn doonno oo aan riixayn ayay ka mid tahay. rajada waxaan qabnana waxay tahay maadaama dowlad cusub ay imaanayso inay bal dowladda cusub wax dhagaysan doonto arrimahan ay maaragtay muhiimad siin doonto. midda ku saabsan walaaca annaga aan ka qabno arrintan isxisaabta-la-aanta uu leeyahay wuxuu sabab ay u noqotay in wariyaashu ay shaqadoodii qabsan waayaan, sababtoo ah marka tacadiga dilka uu ugu weyn yahay oo tacadiga oo taxaysiisii la duliyay ama la dhibaateeyey dadkii dhibaatadaas geysta waxba laga qabanin, taa waxay keenaysaa in wariyaashu ay markaa ka caagaan ama ay ka cararaan in ay shaqadoodii ixtixaali u gutaan. arrintaa marka arrin xarun leh weeyaan, waa arrin waarta u baahan wax laga qabto. kalsoonida socodbiinta waxaa soo xelin kara haddii dadka dhibaatada geysanaya lala xisaabtamaqaayo. marka arrintaas muhiimad weyn ayay noo leedahay, keliya maaha Soomaaliya laakiin adduunyada dhan baa arrintaas muhiimad weyn ayay u leedahay. waana qabaa in shaqo ay tahay dadko dhan door inay ka wada qaataan ay tahay.
waa tahay Cabdulla Muumin, aad baad u mahadsan tahay mar kale. dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo.
bismillaahi raxmaani raxiim. magacaygu waxaa Mascaadi, waxaan joogaa Puntland, gaar ahaan magaalada Garowe وسلام يا أستاذ عبد الله وبرنامج كمرتيكو سؤال شأن قبل وحوية وبرضا يا أقوان الصحافة دي ورياشة أيالا شيغا إني يريهين تاس أو كنتا إن إنت بدن ورياشو أي دبكو دعان أو لحيرو أما يوغي دبكو يستان تاس دور مكعياري كرتا حارق أما رباتوين ككالي اللوغي سصحافين تا
عهينو ومصدين تاوانك السلامي وغمتا وانطلق باتا وبرضا ورياشة مكعي yeriin ama ay raadaan sameeyay tii yelanaysaa in dibaatooyin daayay dadka kool badan ee waxaan rabaa inaan ku sheego ee telefoonka aan hayno 1800 kood waxay shaqo bilaabeen ee dawladda kubti sanad u dhigtay ma laa tii sanad u dhigtay ee adreenka tamar dadka dadka ee inta barri jirta iyo ee aqoonta dadku ay aad u yartay macaahiddu ay yiriin ee iskuulo hadda ee dadka soo baxan ay sii jirin way adagtaa in ay maartaas kaalintoodi shaqadii la rabtay in la dib u qabto marka taas way keenaysaa oo ay iman kartaa anigu ma diidin balwilo ee meesha ka iman karto maalmi ee karto oo wiyaasi u baahan yihiin wali wax inaanay uga bitlayn waa sababta ay tababaradan ay u soo noqnoqdaan oo loo fiicniyo nasiib darro xarumaha wargaahinta iyaga tababarro ma awoodaan oo qarash uma haystaan ay arintaas ku sameeyaan halka dunida ay hadii xarumaha tababarada iyagu ay xarumaha ay wargaahinta loo shaqeynayo iyaga ay bixiyaan tababarada ku shaqeynayaan laakiin marka tanta ku haqaato gurmada saxaafadda oo tababar joogto oo bil kasta mar ama laba jeer dhaca ayaa la qabtaa inkastoo ay yiriin oo dadka ka qayb geli kara ay tirada yar tahay laakiin taas marka taas looga dhigi karo lama dhigi karo tababarada iyo dadka ayaa marba wariyaysha waxa ugu dhaca lama dhigi karo laakiin tababarada yar sabab way marka way keeni kartaa waqti dhalin way keeni kartaa waxaan qabaa in wax la qabtay horeyna waqti socon kara wax lagu dari karo dhinaca tababarada naga taageera aan la isku halaynin oo soomaalida waqtikeeda arrintan ay waxku yeelato dadka warbaahinta iskale aba maal gashada hadda soomaaliya ee jirtana imigulatakooda ogaada in arrintaas kaalintu weyn oo tababarada dadka iyaga u shaqeeya ama tarbiyada guudba ay tahay inay waqti qaataan arrintaas hadda waa arrin la rabo in dadkooda ay taas ugu wada baraarugaan waana qabaa tababarada oo isbedela ama tababarada oo gabta oo wariyaasha waxyigo iyo aqoontooda oo isbedesha
waa tahay ugu dambeyntii maxaad u haysaa oo tala ah maaragtay saxafiyiinta soomaalida iyo maaragtay madaxda saxaafaddaba
saxafiyiinta soomaalida wax badan bay soo qabteen waana dadaalaya muddo dheer inkastoo dhibaato weyn ay ku dhacday oo dilalka iyo tacadiyada technologiyada ayaga ku dhacay weyna waxay ciyaari karaan door muhiima isbedelka wadanka ama indhaha wadanka waxaa xagiga oo maarta horumar gaarsiin kara marka ay saxaafadiisa iyo dadka ka qeyb hayaasiin waxaan waxaan u soo jeediyay inay dareemaan inay yihiin mas-uuliyiin isbedelka wadanka ay ka joogaan laakiin ay yihiin soomaaliyeed dad yihiin dadka warbaahinta iskale waa inay dareemaan in warbaahinta aysan ganacsi kariin noqon karin laakiin warbaahinta ay tahay mas-uuliyad guud oo dadka soomaaliyeed loo qaaday waa inay saf u gartaan warbaahinta ay laada jirtana waxaan moodaa inay indhaha ganacsiga ku eegeyso waxaan qabaa inay taa laga bedelo oo warbaahinta naftirkeeda dadka iskale ay ogaadaan inay marka mas-uuliyad saaran tahay xuquuqda dadka u shaqeeyana ay dhowraan oo ilaaliyaan cabashooyin dadka ugu badan ee soo baxana waxay ku saabsan yihiin taxdiinta oon xuquuq fiican helin marka arrintaas iyaduna waa inay wax ka bedelaan oo sida hadda jirta lagu shaqeeya aysan sii ahaayin muddooyinka soo socda
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa cabdalla muumin oo madax u ah ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo s k s ee xaruntiisu ay tahay magaalada muqdisho waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadka waxaan kale oo aan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan saxafiyiinta barnaamijka nagala qayb galay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo
mahadsanid nuur xasan nuur bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha dhegeystayaal weli laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala soconaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa washington markana kanada soomaalida dalka kanada ayaa ciidan ama ciidda berito ah waxa ay u dabaaldegi doonaan iyadoo la qaaday dalkaasi lagana qaaday xayiraadihii loo soo rogay xanuunka covid sagaal iyo tobanaawgii soomaalida ayaa qorsheynaya inay ciidulfidriga isugu tagaan goob uu diyaariyey maamulka masaajidka khaalid bin weliid ee magaalada toronto oo ah masjidka ay maamulaan soomaalida haddaba sheekh abuukar sheekh xuseen oo ah maamulaha masaajidkaasi ayaa la hadlay wariyaha v o a ee toronto xuseen nuur xaaji
شعب بكر شيخ حسين سودو مركوري وحيقة ورنتابل عيدا هدي سيدي عيديه لبضي سنة لصودا فوكالي أن اللي سكو إيماني هي هدي اللي سكو إيماني هدي اللي سكو إيماني سيدات كحكيبه كو إيديان قاد كيبه لو إيديا صلاة ذها إيو سكو إيمان شعب الكور.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي بارتم هذا سكلم ركوه رئيسة إن شاء الله تعالى وأجدنا الله بدي صر وقدم بس كوفيد باجري دت كوسوم إيمان كرن لكن الحمد لله إلهي فضل جيسا عيدان مل وين بمساجد قصوا قبتي إن دت كمسلمين تأكل عيدان أو عادي عادي وفرحان ماشى لو عيدا يعني وإمبس جراند كونفنشن سنتر باليرادا 800 the gold road باليرادا برامتون كتالة مش أصلاً وحنا ندور نجدك برامتوني إيريدس دجنس وقصو قب جلاد مركز سنة كان إن شاء الله تعالى إلهي فضلك سمل وين بين دتك يكون عيد الدوران إن شاء الله تعالى
وتشغل بكر سنة كان عيد محي وقدم أنت السنة ذي هوراء الصدف
سنة كان كله عيد وحي وقدم أنت هاي سنة كي هوراء رنتي دت بدن أو قرابة نسوا إيمان جيرن أو إسرك جيرن لكن سنة كان الحمد لله ما دام ماشان دد وين دد ميل وين أي قادو ميل وين أي تاي دد ترب بدن بقاضي سا تاس وحي فرصت أستيني سا دد بدن وقرابة وروتي كالحيرا إن ماشا اسكو أركان إن آد لو فرحو عن روتي لصوصة ري عن ماركتي الحمد لله عيد دار وحان رجيني نا وروتي إن مقالة تورنتو دان هالمر لقوة عيدو oo isniinta la wada ciido ban staas u rajeynayna iyadoo runtii farxad gooni ah ay arimaarta marka muslimiinta magaalada oo dhan ay hal mar ciidaayaan runtii macna gooni ah ay muslimiinta dhan u sameeyneysa yaani maxay ciidii kasoo dhaaf waxa dhici karta in qolba maan ciida laakiin farxadda weyn waxa way ma sha Allah muslimiinta dhan wada ciidaaya gaar ahaan anaga Soomaalida oo runtii meelo waaweyn ku ciideysa qaalid muwalido kale meeshaas weyn buu dadku soo qabtay si aad iyo aad dadku soo arkaan oo ugu farxaan
waa tahay shaqo bakar ugu dambeyntii waxa ay warantaabal in ciidaha dabcan waqtiga kala duwan la tukada ma hal salaad oo kaliya ayaa jiri doonta mise ila dhowr salaad oo dadka ay iman karaan oo salaad ciid ay ku gudin karaan ku gudanayaan ayaa jiri kara
wa ma santa xuseen waxay ku xiranta kulayba horta sagaalka iyo barkan insha Allah ta'ala subaxnimaan tukan doona hadii marka dadka hore markay tukadaan hadii dad kale oo aan wali tukan ay imaadaana عيد اللواد بقى يجنا أي تكن دونا إن شاء الله تعالى مركا وقولنا لبع عيدات باندس كأقر شيء إنه وحنا سنلا واقف لنا تلبع عيدات يعني مر
وتا شعب بكرة دي سؤال كلام كوي ديو مسلمين تا أو سماري دنا يدوا عن قيب كيهين محي وقد جن تهاي إن حيرة هذه لقاضي إن دتكو إسكو إيمان كران إن رمضان كان عيد دبا لا 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 دبال دقيو يدو دبعا حيرة هذه ماشي كبحن
الحمد لله رب العالمين رنتي مسلمين تو آدي آد بغفر حسنة وحان تسال أهان عيد دي هاد ودن بيس مساجد كأيان كو عيد دي وقال لك لفقان آيي يعني ماسكي قال لحيران آيي داد كوبان أنا مساجد كسوق لها يعني ماركت وحان نكوحما داد باضان إني سوق لوين مساجد كا. لكن عيد دان الحمد لله رب العالمين ومدير نبا إسو إيمانيسا داد كير نبا إسو إيمانيسا قرابة دي با ماشا إسكو أركيسا يعني مارك وحافظك لددوان ورنتي كوفيد 19 أن ليس أركي كرن يعني با ما أنت فرصد أهي ليسا إني ماشا قرابة إسكو أركان يعني مارك أو آذي أغوض فرحان يعني مارك مارك إن شاء الله تعالى وحان جينا عيد دان فرح دير هذا يا ماركتي إيمان دير هذا يا قراب حريرين دير هذا إني كدلة ما دام الحمد لله رب العالمين دتك سفر من وحي عريرقة هاي وماركتي كرفوغان شيء يا وحي لنا لقاضي يعني خير بان رجالنا إلهي نوحا كبرينا عيد دان عيد هذا كلا خير أنه قرسي وحي لبنا إلهي أنه قهي جزاكم الله خيرا
كاسينا وحو ها شيخ أبو بكر شيخ حسين أو كمي ذا علماء الصوماليات دلك كندا وحنا أول رمي وريها في وترونتو حسين نور حاجي
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
bogey voasomali.com isla marka aad furato waxa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah oo ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya.
garab wanaagsan dhegeystayaal, weli laantaafka soomaaliga ee v o a ayaad nagala soconaysaan. Markana australia, gobolka victoria waa madaxa gobolka victoria ee dalka australia oo uu weheliyo wasiirka dhaqamada kala duwan ee dowladda victoria ayaa booqday masjidka cumar bin alkhadaab ee magaalada melbourne, waxaana madaxda masjidkaasi iyo hogaamiyaasha muslimiinta ay kala hadleen sidii loo heli lahaa goob u gaara dadka muslimiinta ah ee da'da ah ee lagu xanaaneeyo iyadoo la dhowrayo diintooda iyo dhaqankooda. Kulankaasina waxaa warka nooga soo diray wariyaha v o a ee australia ibraahim cumar baafo.
Ahamiyadda laba ay ahayd, laakiin hore haddii aan ku horeyno oo ah arrinta ku saabsan sidii loogu heli lahaa meel munaasib ku ah oo lagu hayo dadka muslimiinta ah ee da'da ah ama pensionka waddanka waxa looga yaqaanaa aan ku noolaan karin guryahoodii ee duruufo caafimaad iyo nugeel dartiis iyo iyagoo aan haysanin markaa dad guryihii ku daryeela, ama ay adag tahay in baahida ay qabaan ilmahoodii iyo guryahoodii lagu daryeelo, taas ayaa ahayd mid. Marka way jirtaa guud ahaan in dadka dowladdu ay qarash ku bixiso, laakiin aan anaga kala hadlayno waxay ahayd baahida guunida ah ee qabaan dadka muslimiinta ee waayeelka ah ee u baahan xanaanad iyo in loo helo meel lagu xanaaneeyo oo ay ka heli karaan dhammaan adeegyihii ruuxiga ahaa ee diintoodii ahaa.
Arrimaha noocaas oo kale ah soo maaha mid public ah ama dadkoo dhan ay ka dhexayso dowladdu qarashaad badan uga baxo. Sidee marka dowladdu ay ugu suurtagelisaa in muslimiinta keliya meel gooni ah loo sameeyo?
Waa public way oo qofka meeshuu doono waa u tegi karaa. Dowladdaba sidaa sheegtay federaalka ah lacag badan ayay markaa gelisaa, laakiinse waxaa soo baxay baahi ah in meelaha dadka lagu hayo aysan u ahayn munaasib dadka muslimiinta ah, sida maaragtay in aysan lahayn meelo musalla ah ama masaajida oo ay ku tukadaan, inaysan ku dhex oolin, in ay adag tahay in loo helo cuntadii oo xalaal ah, in ay helaan ay adag tahay dad ku hadla luuqadoodii ama hadday ku hadlaan soomaali tusaale ahaan ama carabi ama turkish luuqadaha dadka muslimiinta ay ku hadlaan aysan ka helin meelahaasi. Iyo muslimiinta oo hadda arrintani ay ku cusub tahay, waagii hore dadkii yimid waddankan waayeelkooda guryihii ku haysan jireen, laakiinse jiilka saddexaad bay marayaan muslimiinta qaarkood. Taas waxay keentay marka in baahida ay qabaan dadka aan muslimka ahayn ee guud ee australianka ah ay markaa soo gaarto dadkii muslimiinta oo dhaqan isbedelkii yimid dartiisii loo baahday in meel lagu xanaaneeyo.
Waye, marka arrintan dadka waayeelka ah, in haddii masalan ay dhacdo in dowladdu ay ogolaato in la sameeyo, soomaalidu waxaan la soconaa waayeelkooda inay guryaha ay ku haystaan, inta badan aabahay sariir ii saaraan, hooyaday waayeelaan la joogaa, arrimahaas oo kale ma laga yaaba inay ka qayb qaataan oo meelahaas ay geeyaan?
Waa jira soomaali sidaa ogtahay baafo masaajidka hadda aniga kahay xokeyaha aan joogo, waxaan sameynaa sidoo kale duugta muslimiinta oo meesha keliya soomaalida isku duugaan oo annaga ayaa u fidina adeegaadka qabriga iyo sida loo duugi lahaa. Maalin kastana waxaan arkaynaa tiro sii kordhaysa oo soomaali ah oo ku dhintay guryahan dadka waayeelka lagu hayo oo wax ehel aan joogin, oo ayagoo keligood intay dhinteen lasoo waco la qof muslimba halkan ku dhintay. Dardaarankiisana wuxuu ahaa in si muslimnimo ah loo aaso. Marka
way ku jiraan ba meelaha publica soomaalida waayeeladu
waa ay ku jiraan waana ku soo badanayaan, waxaana keenaya labo. Mid waxaa weeye dad keligood yimid oo warka halkan ku waayeeloobay,
qoysaskooda la soconin.
Waxaa kaloo sidoo kale jira dad ilmo aysan dhalin keenay waddanka oo ku keenin ayaga dhaleen, deelmihiina iska dhaqaaqeen
waa maxay marka baahida keentay midtana Soomaalida oo kale in ay waalidiintooda ay geeyaan meelaha dadku lagu xanaaneeyo oo hadda la qorsheynayo?
Waxa keenay baah waxa laga yaabaa qofka waayeelka baahida uu qabo in aan guriga lagu dabooli karin baahidiisa, waxa laga yaabaa in uu qabo baahi ah in maarta maanta oo dhan la gedgediyo, in qof nurse ah ama dhaqtar uu la joogo mar kasto, in maaragtay physiotherapy ama dadkan xubnaha dhaqdhaqaaji ay joogaan. Taasna way adkaanaysaa in mar kasta guriga loogu diyaaro. Marka taasba mararka qaarkood keenta ayagoo dadka jecel inay waalidkooda guryaha ku haystaan in ay geeyaan meelahan dadka lagu xanaaneeyo si ay u helaan daryeel dhammaystiran oo xag jismi iyo xag caafimaad labadaba ah.
Rajo intee la aad ka qabtiin marka in dowladda baaqiina iyo codsiyadiina ay ka jawaabto oo goobahaas aad heshaan?
Wixii aan dowladda weydiisanayn runtii waxay ahayd in nala siiyo dhul inaan helno, in naloo dhisamahayn, in annagu markaa qarashkii dhismaha aan gelino oo aan dhisno, dowladdana ay ku deeqdo dhulkii. Waana soo dhaweeyey premierka arrintaasi in dhulkaasi la raadiyo.
Waa tahay, aad baad u mahadsan tahay Cabdicasiis Cabdi Faarax Qoryooley oo ah xogayaha guud ee masjidka Cumar bin Khadaab Preston Mosque ee magaalada Melbourne. Mahadsanid.
Wuxuuna Sheikh Cabdicasiis Cabdi Faarax u warramayay wariyaha V O A Ibrahim Cumar Bafo. Mas-uuliyiinta Imaaraadka Carabta ayaa taageero u muujiyay golaha cusub ee dalkaasi Yemen. Arrintan ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay kulmeen mas-uuliyiinta labada dhinac. Warbixintan waxaa ka soo diray magaalada Qaahira wariyaha V O A Xuseen Cismaan Xuseen Saxnuuni.
دحال سوغها مقالة أبو ظبي محمد بن زايد النهيان أهنا كوحقين كاتاليها قود أحيدا ماذا قلبك سيدا دولة إمارات كعربتها أي أكلاهد لأي ماذا حقولها هقامينتها دالك يمن فشاد العليمي دين عيوك لدوان أو كساب سنحرير كالبادة دال أريمها منطقة دا إيو أريمو لحرير عالم كا dhal sugaha Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka Carabta oo kulan la qaatay hoggaamiyaha golaha hoggaaminta dalka Yemen ayaa bogaadiyay xilka loo igmaday madaxa cusub ee dalka Yemen, waxa uuna rajeeyay inuu ku guuleysto u adeegida dalkiisa iyo dadkiisa. Waxaan rajaynayaa in aad wax ka qabato duruufaha adag ee uu ku jiro dalkaada si dadka reer Yemen ay u helaan xasilooni iyo nabad, ayuu ku yiri Maxamed bin Zayid, hogaamiyaha golaha hogaaminta ee dalka Yemen mar uu kula kulmay magaalada Abu Dhabi ee dalkaasi. Maxamed bin Zayid ayaa sheegay in Imaaraadka Carabta garab taagan yahay hogaamiyaha cusub ee dalka Yemen iyo guud ahaan shacabka waddankaasi. Sidoo kale dhaxal sugaha magaalada Abu Dhabi ayaa sheegay in Imaaraadku uu siin doono dalka Yemen taageero kala duwan, isagoo carabka ku adkeeyay in uu sii adkeynayo xiriirka walaaltinimo iyo midka taariikhiga ee ka dhexeeya labada waddan. Dhanka kale, hogaamiyaha golaha hogaaminta dalka Yemen Al-Sayyid Rashad Al-Alimi ayaa u mahad celiyay Sheikh Maxamed bin Zayed soo dhaweynta diiran iyo taageerada joogtada ee isu taga Imaaraadka Carabta la garab taagan yahay shacabka reer Yemen. Kulanka ay yeesheen labada mas-uul waxaa goobjoog ka ahaa Sheikh Mansuur bin Zayed Al-Nahyan, ra'iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka madaxtooyada ee dalkaasi, iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda Imaaraadka Carabta. Wada hadalada ay yeesheen mas-uuliyiinta dalka Yemen iyo dowladda Imaaraadka Carabta ayaa imaanaya kadib markii maalintii Jimcaha hogaamiyaha dalka Yemen Rashad Al-Alimi booqasho rasmi uu ku tagay magaalada Abu Dhabi, taasoo qaadan doonta dhowr maalmood. Arrimahan ayaa imaanaya xilli weli dalka Yemen ay ka jiraan dirirta u dhexeysa kooxda xuutiyiinta ee Shiicada ah iyo weliba garabka Sunniga oo haatan sameeyay golaha hogaaminta ee dalka Yemen. Todobaadyo ka hor ayay ahayd markii madaxweynaha dowladda caalamka aqoonsan yahay ee dalka Yemen Cabdirabi Mansuur Haadi awoodda hogaaminta uu ku wareejiyay golaha hogaaminta Yemen, taasoo ay dhisteen kooxaha kasoo horjeeda kooxda xuutiyiinta ee dalka Yemen. dalka Yemen ayaa la daalan dhacay dagaal sukeeyo iyo macluul tan iyo sanadii 2015 kadib markii ciidamada dawladaha sunniga oo ay hoggaaminayso Saudi Arabia gudaha ay u galeen dalka Yemen si ay u taageeraan dawladda sunniga oo ay u awood sheegatay kooxda Shiicada Xuutiinta oo inta badan la wareegtay dalka Yemen xilliyadaasi. حسين سحنوني VOA قاهرة
ما تسند حسين اسمعن حسين سحنوني أور بحنت عسين نغس ودري مقالة قاهرة مركنا دقيه النوحة يسوق غاريان متكمدة قسيد دوينك بشبرك سنة رمضان إيو حسن آدم سمطر
بريتم على دنيا دو برواقة وإنتو أفرتي ربالو ورحتو بندقيا Barike da baawo ku bislaade hokiyo baliya da hareede bachee shindee Tabdawe du shiiyo baatay ku tixdeen boqoyna badiitaay xiswa galiiso bintu goobtanayo ii shiiyo kayo akkuma tabaawo barkanay fadidaadi markay ilaadan nuskooda goobiyo ilaawo da digi bidaan waxii wajiyo bani aadmi garan karin
dadasii nabi amaanka ah ee fanaanka xasan aadan samatar wixii gabagabo u ahayd idaacaddii galabtay wararka VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysay magaalada Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA wabaha VOA oo dhammaanteen oo isku duuban idin leh Ramadaan kariim.
Thank you.